Zinkosi nani mampondo. Namhlanje ndiyanibulela kakhulu ngomkhobo wenu apha kulomzi kaFaku waseQhawukeni. Njengoko ndiyigumkanini nomampondo jikelele. Kaloko into enenze namhlanje ingumangaliso. Yikuthi nxa ndinibizile nize. Nizokwenza into endiyithethayo. Loo nto kula maxesha ithetha into enkulu ukuthi nxa ndibize igumkanini nize. Lisiko elihlelo lelasekudaleni kaFaku.